ju flet Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Vazhdojmë emisionin me rubriken e javore, ju kumtojmë lajmin e mirë. E me Don Marian Palokën në studio, vijojmë me leximin e Ungjillit të Lukës. Në kreun e tretë këtij Ungjilli kemi fillimin e misionit publik të Jezusit që hapet me predikimin e Gjon Pagzusit. Po, për më tepër, ta dëgjojmë komentin e Don Marian Palokës.
Po, Luka na jep disa hollësi në lidhje me koordinatat kohore edhe geografike të fillimit të predikimit të Gjon Pagzuesit. Koordinatat kohore i nxjerrim nga përmendja e emrave të njerëzve që mbanin postet larta publike në kohën e fillimit të predikimit të Gjonit. Përmendet Ponc Pilati, përmendet Filipi, përmendet Lizania, përmenden edhe vendet ku ata ushtrojnë përgjithësitë e tyre publike, përmenden edhe kryepriftërinë e Jeruzalemit, Ana e Kajfa, prandaj koordinatat kohore të fillimit predikimit të Gjon Pagzuesit në Ungjillin sipas Lukës janë të mirë përcaktuara, siç është natyra e Ungjillit të Lukës që të jap hollësira në lidhje me ngjarjet toksore të jetës së Jezusit.
Luka na ofron një portret teologjik të Jezusit në bazën e traditës.
Sigurisht që ai e përfshin edhe traditën që gjendej përpara tij. Studiosit mendojnë se Luka kishte lexuar shumë mirë Ungjillin sipas Markut, por kishte marrë edhe njoftime nga burimet e tjera në lidhje me ngjarjet sipas Jezusit. Pra, tradita në atë kohë ishte jo krejtësisht e mirë përkufizuar, sepse Luka shkruan rreth viteve 70-80 Ungjillin e tij dhe kishte disa dëshmitar të gjallë. Tradita ishte ende në formim e sipër, por merr nga tradita patjetër, por merr sidomos nga ajo që mund të quhet formimi i tij i përgjithshëm përpara se sa të bëhej veti krishter. Ai e njifte historinë e kohës vet, ishte i interesuar për ngjarjet e mëdha të kohës vet dhe di kush janë. Luka është ai që paraqet me saktësinë më të madhe jo aq shumë gjeografinë e Izraelit e Palestinës, sepse duke mos qenë vet palestinez, Luka nuk e njihte me atë saktësi gjeografinë e Palestinës, por na tregon me saktësi shumë të lartë personalitetet publike që mbanin vende me përgjithësi të rëndësishme në jetën publike të kohës vet.
Pse Luka përdor figurën e Gjon Pagzuesit për ta nxjerrë në skenë fillimin publik të Jezusit, daljen, themi shfaqjen e tij para botës, para njerëzimit?
Po, në të vërtetë Gjoni është profet, dhe Jezusi do të paraqitet në Ungjillin sipas Lukës si profet, i cili pastaj bëhet shërbëtori i vuajtur i Zotit, ai që me misterin e dhimbjeve dhe të mundimeve dhe të vdekjes vet realizon për ne shëlbimin. Pra, figura profetike që në popullin e Izraelit ishte themelore, në traditën e Izraelit ishte një figurë miravjeçare, del edhe një herë në fillimin në Ungjillit sipas Jezusit për të bërë pikërisht lidhjen e madhe ndërmjet pritjes profetike të Izraelit dhe realizimit kësaj pritje në Krishtin, i cili është profeti Mesi. Gjoni është vetëm profet, nuk është profeti Mesi, por është profeti që në predikimin e tij i jep edhe çelësin e kuptimit të ekzistencës toksore të Krishtit dhe na jep mundësinë për të kuptuar stilin e ri që Jezusi vjen për të sjellë ndërmjet njerëzve. Në fakt, predikimi i Gjonit të Ungjillit sipas Lukës është shumë i përmbledhur, është sintetik dhe i qartë, është fare i qartë. Gjoni tregon se sa e ngushtë është hyrja në perspektivën që do të sjell Krishti me praninë e tij mes njerëzve. Njerëzit shkojnë tek Gjoni për të pagzuar, për të filluar jetën e re, duket sikur pagzimi nuk ishte një traditë e panjohur në Izrael. Kjo zhytje në ujë për të shënjuar vullnetin e njerëzve për të filluar një jetë të re, duke lënë pas gabimet e skaluarës, mendohet se nuk ishte një praktikë e panjohur në Izrael. Neve e kemi të shënuar praktikën e pagzimit vetëm me tregimin rreth Gjon Pagzuesit dhe njerëzit shkojnë tek Gjoni sepse e kishte këtë autoritet në popull me pyetjen çfarë duhet të bëjmë.
Dhe Luka e ka si synim një pikë që akoma sot kisha katolike me në krye papën vazhdon ta nënvizoj. Kthimi, orientimi i njerëzve përmes Krishtit, jo më përmes profetëve, të cilët janë të mënyrë themi të pamjaftueshëm për të kthyer në mënyrë konkrete, reale, të vërtetë, të plot njeriu tek hyjat.
Po, sigurisht, pra pikërisht kthimin Gjoni e shpall me terma shumë të fortë. Thotë sopata është vend rrënjëve të pemëve dhe çdo pemë që nuk jep fryte do të pritet dhe do të hidhet në zjarr. Luka e paraqet të folurit e Gjonit sipas stilit profetik të Bestidës vjetër me terma shumë të fortë, me terma që ngjallin në një farë mënyrë edhe gati frikë. Po, Por predikimi i Gjonit është përgatitje për të marrë pastaj predikimin e Krishtit si rruga drejt kthimit. Krishti bëhet rruga e kthimit pastaj. Nëse përpara Krishtit kthimi ishte gati vetëm një angazhim njerëzor me anë të virtytit të ushtruar, në Krishtin kthimi bëhet shoqëri me Jezusin. Nëse ne bëhemi shok me Jezusin, e pranojmë atë dhe e ndjekim atë, atëherë kjo është rruga e kthimit. Pra, kthimi është shoqëria e re e Krishtit në jetën tonë. Dhe ai është rruga. Prandaj, nëse ne vërtet do të hymë në rrugën që është Krishti, atëherë kemi realizuar kthimin. Pra kthimi nuk është më i tipit moral apo moralist. Sigurisht që sjell edhe frytet e reja në sjelljet konkrete të njerëzve, edhe në moralin personal dhe shoqëror. Por para së gjithash kthimi në perspektivën e Jezusit është bashkimi me të dhe jeta me të. Jeta me të pastaj është lirë nga mbeturinat e jetës vjetër pa Krishtin dhe sidomos është e lirë nga gjitha frikrat që ne kemi dhe ato frika na sjellin pastaj që të jetojmë vetëm për vetë dhe jo për të tjerët.
A mund të themi duke përfunduar pjesën e parë të kreut të tretë të Lukës se këtu undjilltari inziston me atë që thatë ju rruga si simbol i një ndryshimi, pastaj është zveshje nga idhujt, nga gjithë atë e gjithë ato gjëra që pengojnë njeriu në vërtet të ecën kësaj rruge e cila për Lukën është e vërtetë sepse është vetë Jezusi.
Po, sigurisht, edhe në fakt edhe predikimi i Gjonit na e paraqet kthimin në fund si jetë me natyrshmëri dhe me ndershmëri. Në të vërtetë, kur e pyesin Gjonin se çfarë duhet të bëjmë, ai nuk kërkon gjëra të jashtëzakonshme. Kërkon që të bëhet me ndershmëri ajo punë që të është besuar që ta bësh. Pra nuk kërkon që të bësh gjëra të reja. Për shembull, atyre që mblidhin taksat ju thotë mos kërkoni më shumë nga ç'është caktuar që të kërkoni. Ushtarëve ju thotë mos i keq trajtoni njerëzit. Domethënë Luka i thret njerëzit në ungjillin sipas tij duke i vënë këto fjalë në gojën e Gjon Pagëzuesit, i thret njerëzit që të jetojnë me ndeshmëri për ditëshmërinë. Pra, nuk bëhet fjalë të bëhen gjërat jashtëzakonshme dhe të reja. Bëhet fjalë që gjërat e përditshme të bëhen me sinqeritet edhe me dashuri.
Ju falenderoj me ndalimi këtu në rubrikën e sotme duke nënvizuar interesin e Lukës ungjilltar për përmasjen universale të shëlbimit që nënvizon në ungjillin e tij.